Já, svona vittlissögur sem menn hef, en það var eins og krakkar eða gaman að heyra þetta.
Já, ég aldrei
hef
þessa
sögur. Nei, það, hún heldur ekki merkilega.
Ég trú hún var ákveð að fá gæt.
Já, af því hún nógu vittliss bara. Já.
Já,
svo
Þetta var, það var ekkert meira,
nei,
en hérna af
hverju? En það hefði náttið dátti snið til manna með hennan Gullfosta, hún hefði þett uppbóð um hálsbóttna á fyrir gleti.
Já.
Já. Það er eina vét í henni sem að maður getur fundið.
Já, já, það er rétt.
Já.
Það er hár rétt.
Já. Já, já. Þessi Gullfosti held ég hef alltaf fyllt mannkyninu. Ég álít að alveg vestu bakteríuna sem mannkyni hefur fengið. Þessi óttari pening á því það.
Já.
Þessi ég alveg satt. Mm. Því að það er langt frá því þessi menn verði og neitt, að þessi menn verði neitt ánæðari, heldur þvert á móti. Mm. Þeim finnst sem alltaf, þá vant eitt þá, þeim líður aldrei vel.